Pokračujeme v preberaní Evanjelia Jána a dnes to bude príbeh z 8. kapitoly, prvých 11 veršov. Je to skutočne jedinečný príbeh. Príbeh, v ktorom sa stretávajú tri skupiny ľudí. Prvú skupinu predstavujú farizei a zákonníci, druhú skupinu, ak to tak môžeme povedať, predstavuje žena a tretiu Ježiš. Aké úlohy zohrávajú v tomto príbehu tieto tri jednotlivé skupiny? No, farizei a zákonníci, teda náboženskí vodcovia, vystupujú v úlohe žalobcov. Žena pristihnutá pri hriechu vystupuje v úlohe obžalovanej. Ježiš vystupuje v úlohe toho, ktorý má rozsúdiť, rozhodnúť, čo urobiť s hriešnicou, s obžalovanou ženou. Mohli by sme si tento príbeh predstaviť ako takú malú súdnu drámu, v ktorej sú žalobcovia, obžalovaná a sudca. Čo je však veľmi pozoruhodné na tomto príbehu? Že v prítomnosti pána Ježiša sa veľmi rýchlo vymenia úlohy. Zo žalobcov sa v Ježišovej prítomnosti stávajú obžalovaní. A z obžalovanej sa v Ježišovej prítomnosti stáva oslobodená, ospravedlnená žena. Tí, ktorí na toto stretnutie pôvodne prišli ako nevinní, odchádzajú ako vinní. A tá, ktorá na toto stretnutie prišla ako vinná, odchádza ako nevinná. Pozrime sa teda najprv na stretnutie Ježiša so žalobcami. Keď farizei a zákonníci privádzajú k Ježišovi ženu pristihnutú pri čine, o čo vlastne týmto náboženským vodcom, tejto duchovnej elite židovského národa ide? No, citujú Mojžišov zákon. Zdá sa teda, že im záleží na zachovávaní Božieho zákona, Božieho slova. Ale keby to bolo naozaj tak, keby im naozaj záležalo na zachovávaní Božieho slova, tak by predsa nepriviedli len ženu, ale aj muža, s ktorým zhrešila. Veď keď ju prichytili pri čine, museli prichytiť aj muža pri čine. A podľa Mojžišovho zákona aj muž, aj žena mali byť ukameňovaní na smrť. Táto nedôslednosť židovských vodcov prezrádza, že im v skutočnosti ide o niečo iné. Ich motívy sú nečestné, pokrytecké a Ján prezrádza, o čo im ide. Že ide vlastne o pascu. 6. verš hovorí, pokúšali ho, aby ho mohli obžalovať. Teda Ježiša pokúšali, aby ho mohli obžalovať. Oni žalujú na ženu, ale s tým, aby mohli žalovať na Ježiša. Ak na ich otázku totiž odpovie, netreba kameňovať, tak obžalujú ho z toho, že nezachováva Mojžišov zákon. Ak odpovie, treba kameňovať, tak ho obžalujú z toho, že nezachováva rímsky zákon, ktorý zakazoval Židom vykonávať trest smrti. Majú to veľmi dobre premyslené. Už či Ježiš povie tak alebo onak, chytí sa do pasce. No lenže tak ako veľakrát predtým i potom, aj tu sa prepočítajú. Ježiš totiž mlčí. Miesto odpovede sa zohne a začne písať prstom na zem. A to jeho mlčanie je veľavravné, výrečné. Viete, že sa aj mlčaním dá veľa povedať. Ježiš týmto svojim mlčaním dáva najavo, že on s týmito strážcami zákona a vykladačmi písma nechce mať nič spoločné. Prečo sa svojím mlčaním od nich dištancuje? Veď situácia sa zdá byť úplne jasná a jednoznačná. Hriech sa skutočne stal, ženu pristihli pri čine, o jej vine teda nie je žiadnych pochybností, obžaloba stojí na dobrých dôkazoch. Ďalej, písmo je v tejto záležitosti úplne jasné, za tento hriech si zaslúži smrť. Na strane žalobcov stojí aj pravda, a skutočnosť, hriech sa naozaj stal, aj písmo. Znamená to ale, že keď na ich strane stojí i pravda, i písmo, že aj oni pritom stoja na Božej strane? Ježišovo mlčanie ukazuje, že nie. On súhlasí s tým, že k hriechu došlo. Súhlasí s tým, že vina sa stala, a žena je vinná. On súhlasí aj s Mojžišovým zákonom, veď on sám povedal, neprišiel som zrušiť, ale naplniť zákon. Len s jedným Ježiš nesúhlasí. S tým, komu patrí do rúk súd. Oni prichádzajú za Ježišom naplnený duchom súdu. Ale duch písma a duch súdu sa neznesú. To znamená, že my môžeme mať na svojej strane aj pravdu, aj písmo, ale ak písmo nepoužívame v duchu písma, ale v duchu súdu a obžaloby, nestojíme na Božej strane, aj keď na našej strane stojí pravda i písmo. No, Ježiš mlčí, ale oni stále domrzajú. A tak im hovorí v 7. verši. Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. Teraz sa títo náboženskí vodcovia dozvedajú, prečo im súd do rúk nepatrí. Súdiť môže len nevinný, len ten, kto je sám bez hriechu. Týmto slovom, ktoré tu Ježiš hovorí, vlastne dáva pokyn k ukameňovaniu tejto ženy, k trestu smrti. Popravu má začať ten, kto je bez hriechu. A ostatní sa potom môžu pridať a zúčastniť sa kameňovania. Po týchto slovách sa Ježiš opäť odmlčí. Tam sme čítali v 8. verši. Znova sa zohol a písal po zemi. Keď sa o chvíľu zdvihne, aby zistil, aká je situácia, nevidí nikoho, okrem ženy. Čo sa to vlastne stalo počas toho, ako písal na zemi? 9. verš prezrádza, keď to počuli, po jednom, počnúc najstaršími, odchádzali. A tak Ježiš zostal sám so ženou, čo stála v strede. A tu sa dostávame k zmyslu celého tohto príbehu. V Ježišovej blízkosti je odhalený nielen viditeľný, ale aj neviditeľný hriech. Keď sa dostaneme do jeho blízkosti, totiž Ježiš rozbije náš sebaklam, našu ilúziu. Je to sebaklam tých ľudí, ktorí nevykonali viditeľný hriech. Ale keď vidia viditeľný hriech u druhého, tak v nich vzniká pocit vlastnej dobroty. A čím väčší je viditeľný hriech toho druhého, tým väčší seba klam sa v nás vytvára o našej vlastnej dobrote a spravodlivosti. Táto ilúzia o vlastnej dobrote však nám vydrží len dovtedy, kým sa sami neocitneme v Ježišovej blízkosti. Pretože on je ten, ktorý odhalí i to, čo je skryté, čo nikto iný okrem nás, okrem neho nevidí. Oni v 4. verši hovoria, túto ženu pristihli pri skutku cudzoložstva. No ale Ježiš Matúšovi v 5. kapitole v 28. verši hovorí, že nie len skutok, ale aj myšlienka je hriech. A tak je to so všetkými hriechmi. Nemusíme sa dopustiť hriešného činu, ale naše hriešne myšlienky, postoje, túžby sú rovnako hriešne ako činy. Väčšina z toho, čo žijeme, je neviditeľná druhým, lebo ľudia nevidia do nášho vnútra. Ale Ježiš vidí. A keď sme možno najviac nabrúsení na niekoho druhého, tak Ježiš vtedy svojim svetlom namierí na nás a my zrazu stratíme reč. V 7. verši hovorí, kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. A 9. verš hovorí, keď to počuli, po jednom počnú s najstaršími odchádzali. Tí, ktorí žalovali, stali sa obžalovanými. Tí, ktorí obviňovali, stali sa obvinenými. Z čoho ich tu však obvinuje svedomie? No z ich skrytých, neviditeľných hriechov, ktoré sa zrazu v Ježišovej blízkosti dostali na svetlo. A všimte si, v akom poradí odchádzajú od Ježiša. Po veľmi zvláštnom poradí. Nie preto odchádzajú najstarší prví, že starší majú prednosť. Nie preto. Ale preto, že tí najstarší toho mali aj najviac na svedomí. Lebo majú za sebou dlhší život. Čím dlhšie žijeme, tým viac hriechov na svedomí máme. Týmto starším sa v okamihu premietol film ich života. Svedomie im pripomenulo množstvo situácií, v ktorých zrešili hriešnou myšlienkou, nečistou túžbou a tak sa začali vytrácať jeden po druhom. Všetci bez rozdielu, od najstaršieho po najmladšieho. Mali svoju myseľ a niektorí z nich možno i svoje telo pošpinené hriechom smilstva či cudzoložstva. Takže takto je jedná Ježiš aj dnes. Ježiš nezačína riešiť obžalovanú, ale žalobcov. Pretože oni boli na tom rovnako zle, ba ešte horšie, lebo to nevideli. A cítili sa byť lepší. My žalujeme na druhých a Ježiš namierí na nás. Obviňujeme druhých, Ježiš obviní nás. Možno nie hneď. Niekedy si počká. Zatiaľ si na zem píše to svoje a žalobcu si pekne pripraví. A keď žalobca zaútočí, Ježiš zatne mečom svojho slova, ktoré prenikne až do svedomia žalobcu. Teda Ježiš a žalobcovia. To druhé, Ježiš a obžalovaná. Čítali sme v 10. verši, že Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil? Odpovedala, nikto, pane. Vidíte? Vo svetle Ježišovej blízkosti zrazu strácame právo súdiť. Kým sme vo tme, tam môžeme hrať svoju zbožnú hru. ktorej viditeľný hriech je pranierovaný a neviditeľný hriech je skrytý. Keď je človek vo tme, vtedy sa mu dobre súdi. Ale keď sa dostane na svetlo, čo zistí? Že on sám je pošpinený, pokrivený a v Ježišovej blízkosti zmlkne. Ale vtedy, keď nás odhalí Božie svetlo, nastáva tá kritická, rozhodujúca chvíľa. Vydržíme to odhalenie svojej biedy alebo nie. Náboženskí vodcovia nevydržali a jeden po druhom odchádzajú. Žena hriešnica to vydržala a zostala. Ten rozdiel medzi žalobcami a obžalovanou teda nebol v hriechu. Všetci boli vinní. Rozdiel medzi nimi bol v tom, že žena vydržala to poníženie a bolesť z odhalenia. Oni toto nevydržali. Keď sa oni videli v Božom svetle, v Ježišovej blízkosti, nemali silu zniesť to odhalenie. Bolo to pre nich príliš pokorujúce, príliš ponižujúce, príliš to bolo, bolelo, než aby to boli schopní zniesť. A tak odišli. Ale ten odchod od Ježiša im nediktovala ich pokora, ale ich pýcha. Nebol to Ježiš, ktorý by ich poslal preč. Nie. Bola to pýcha, ktorá ich poslala od Ježiša preč. V strede zostáva len usvedčený hriešnik, žena. Tá, ktorá mala najviac dôvodov na to, aby odišla. Však skúsme si to predstaviť, aké to muselo byť pre ňu hrozné, keď ju tam doviedli, postavili do stredu. Všetci na ňu ukazovali, ako na smilnicu. No keď odišli ostatní, mohla sa aj ona potichu vytratiť. Čím skôr sa dostať z tejto ponižujúcej, strašne trápnej, nepríjemnej situácie. A ona neodíde, ona sa nevytratí, ona zostane. Sú takí, ktorí keď počujú Ježišovo slovo, tak utečú, lebo neznesú, keď sa hovorí o ich hriechu. Ale sú takí, ktorí pri počutí Ježišovho slova zostávajú, ako táto žena. A vďaka tomu, že zostala pri Ježišovi, počula niečo slávne od neho. Ježiš jej povedal, ani ja ťa neodsudzujem, choď a odteraz už nehreš viac. Kto je Ježiš? No ten jeden jediný, ktorý mohol vziať kameň a hodiť. Lebo on je jeden jediný, ktorý je bez hriechu. Boh má právo nás ukameňovať, ale to nerobí. Prečo nie? No lebo on poslal svojho syna nie na to, aby súdil svet, ale aby spasil svet. Preto Ježiš hovorí, ani ja ťa neodsudzujem. Ježiš neospravedlňuje hriech tejto ženy. Ani neodsudzuje jej hriech. On odpúšťa jej hriech. Lebo odpustenie láme moc hriechu. Odpustenie dáva silu začať znova. Preto jej hovorí, choď a nehreš viac. Čo sa teda vlastne stalo s touto ženou? No prijala milosť odpustenia. Mohla odísť nielen ako odhalená, ale aj ako omilostená. Jej žalobcovia odišli, ale len ako odhalení, ale už nie ako omilostení. Žena tu prežije niečo, čo sa slovami nedá opísať. Stála pred Ježišom v plnej, v celej svojej biede, odhalená. A ona zostala pri ňom i napriek tej bolesti, napriek pokoreniu z toho odhalenia a prežila to, čo prežije každý hriešnik, ktorý zostane pri Ježišovi. Že Božie svetlo nielen odhaľuje, ale aj omilosťuje, očisťuje. Zostať teda v Ježišovej blízkosti, v blízkosti svetla, znamená prežiť nielen bolesť odhalenia, ale aj radosť z odpustenia. Cesta k tomuto odpusteniu však vedie cez to bolestivé odhalenie. Ale keď človek počuje z Ježišových úst, ani ja ťa neodsudzujem, čo viac môže počuť? No, ale bodkou k tomuto príbehu je posledný verš tejto 8. kapitoly. Ja ho prečítam, aj keď sa k nemu dostaneme až neskôr. Tam čítame, že Židia, keď počuli Ježiša, zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho. Chceli ukameňovať Ježiša. Na začiatku kapitoly tie kamene patrili cudzoložnej žene. Na konci patria Ježišovi, Božiemu synovi. A tu je vysvetlenie, prečo je Ježiš mohol povedať: neodsudzujem ťa. Preto, lebo jej odsúdenie sa stalo jeho odsúdením. Súd za ňu, aj za tento hriech smilstva, on vzal na seba, na kríži. Kamene, ktoré patrili jej, on nechal, obrazne povedané, hodiť do seba. On sa nechal za ňu ukameňovať. To je cena odpustenia. Ježiš platí vlastným životom, aby nám mohlo byť odpustené, aby nám mohol povedať: neodsudzujem ťa. Takže aj my odídeme z tohto miesta. Otázka je, či odídeme len odhalení, či aj omilostení. Áno, zostať pri Ježišovi môže byť niekedy ťažké, keď je človek odhalený, ale je to slávne. Lebo zostať pri ňom znamená byť nielen odhalený, ale aj omilostený. A to je to najslávnejšie, čo možno vo svojom živote prežiť. Amen.